Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem acum la capitolul 2 din Epistola către Romani, această carte folosită de Dumnezeu pentru a schimba viețile multor oameni.
Sper, dragii mei, că ea va aduce transformări importante și în viețile noastre. În acest capitol cu numărul 2, Pavel arată că Dumnezeu va judeca pe toți cei ce consideră ca o neprihănire a lor și cred că religia este aceea care le aduce mântuirea. Sunt destui care consideră că mântuirea este ceva ce pot câștiga ei înșiși, fără să aștepte să le ofere cineva. Ei bine, Pavel vorbește aici despre câteva principii pe care Dumnezeu le va folosi pentru a-i judeca pe acești sfinți. Să vedem, deci, ce spune Pavel călăuzit de Duhul Sfânt. Primul verset. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Iată că acest verset ne aduce la un aspect foarte important. Este bine să ținem minte că Pavel nu vorbește aici despre mântuire. El vorbește despre păcat, cea pe care se va întemeia judecata lui Dumnezeu. Nu știu cum gândiți, dragi ascultători, dar mie unul nu mi-ar place să știu că voi fi judecat pe baza păcatelor mele. Iată de ce mulțumesc lui Dumnezeu că avem un mântuitor în persoana Domnului Iisus. Respingerea lui aduce într-adevăr judecată, dar acceptarea lui înseamnă că noi suntem direct trecuți de la moarte la viață. Vă rog, aduceți-vă aminte de cuvintele lui Ioan din prima sa epistolă, capitolul 15, versetul 12. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața, spunea Ioan. Sau aduce înainte ceea ce spune Domnul Iisus și consemnează Ioan de data aceasta în Evanghelia sa în capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Dar ce puteți să mai spuneți atunci când citiți în capitolul 3 acele minunate afirmații care încep cu versetul 16 în Evanghelia după Ioan? Ascultați numai, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Dar nu numai atât. Să citim mai departe, tot în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, dar de la versetul 36, unde Domnul spune foarte clar ce se întâmplă cu cei ce nu vor să primească oferta Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Iată care sunt cuvintele Domnului. Și acestea ne se aplică fiecăruia dintre noi. Când Pavel spune așadar omule, el folosește cuvântul antrope, termen generic care se referă atât la bărbați cât și la femei. De asemenea, include atât iudei cât și evrei, se referă deci la toți oamenii. Dar de la general, Pavel trece acum la particular. Oricine ai fi tu care judeci, spune el. Deja nu se mai adresează întregii omeniri, ci acelora care îi judecă pe alții. Acum, termenul pe care îl folosește pentru judecată în acest loc exprimă ideea unei judecăți cu verdict nefavorabil, o dezaprobare totală. În acest caz, cred că noi ar trebui să ne întrebăm care este atitudinea pe care un creștin adevărat ar trebui să o aibă în cazul unui grup cum este cel descris de Pavel în capitolul 1. Trebuie să fie una de condamnare? Să fie una de respingere? Cred că Scriptura ne învață că față de o asemenea grupare, noi trebuie să dezvoltăm o dorință de a-i vedea mântuiți. În acest sens, nu trebuie să ridicăm bariere între noi și ei, ci trebuie să căutăm modalități prin care să le vestim Evanghelia, pentru că fără ea, acei oameni sunt condamnați la pierzare veșnică. Dar să luăm următoarea propoziție din acest prim verset al capitolului 2. Tu care judeci pe alții faci aceleași lucruri. Față de aceste cuvinte s-ar putea să facem o anumită confuzie. Pentru a evita, trebuie să știm că termenul din limba greacă pentru cuvântul aceleași este auta și nu înseamnă lucruri identice. Deci nu este vorba neapărat de repetarea celorlalți lucruri despre care vorbea Pavel în capitolul 1, homosexualitate, lăcomie, minciună. Însă pot exista atitudini și acțiuni care pot să-L ofenseze pe Dumnezeu în aceeași măsură. Să ilustrez. Am auzit un om spunând că iadul nu poate fi suficient de mult încălzit pentru oameni de teapa lui Hitler sau alții asemenea lui care au adus atâta durere pe pământ. Un astfel de om, dragii mei, se plasează în locul lui Dumnezeu, alegând el ce pedeapsă se cuvine unuia sau altuia. Astăzi folosim diverse standarde sociale și ele sunt destul de variate. Dacă cineva nu se aliniază standardelor grupului nostru, ne grăbim să-l condamnăm și să punem un zid între noi și el. Știu biserici unde o persoană este acceptată în ciuda faptului că minte, înșeală, bârfește, dar o altă persoană este respinsă pentru că fumează. Dragi prieteni, când te erijezi în judecătorul altora, trebuie să știi că același standard după care ai judecat, ți se va aplica și ție. Vă duceți aminte de cuvintele Domnului Iisus cu privire la judecată? Iată ce spunea El. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Sunt cuvintele Domnului Iisus din Predica de pe munte și consemnate în Evanghelia după Matei în capitolul 7. Domnul Iisus ne atrage atenția aici asupra unui lucru foarte important. Se prea poate ca judecata noastră să fie viciată, să nu fie corectă. Se prea poate ca ea să fie doar o reflectare a unor probleme pe care noi le avem. Domnul spune că s-ar putea ca în ochiul nostru să fie o bârnă și în ochiul celuilalt un pai. Dar de ce să evităm judecata? Poate și numai pentru simplul motiv că nu întotdeauna stăpânim toate datele. Poate că informațiile în baza cărora îi judecăm pe unii și pe alții nu sunt decât parțiale. Dar mai mult decât atât, nu trebuie să ne transformăm noi în judecători pentru că această poziție îi se cuvine doar lui Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la Epistola către Romani, unde Pavel ne prezintă două mari principii pe baza cărora Dumnezeu îi va judeca pe cei păcătoși. Iată unul dintre ele. Versetul 2. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Cu alte cuvinte, el spune, știm că judecata lui Dumnezeu este în conformitate cu adevărul. Sunt foarte mulți oameni astăzi, chiar și membri ai bisericilor, care trăiesc într-o lume ireală. Nu au urechi pentru adevărul Evangheliei. Li se pare că realitatea este doar ceea ce văd și apreciază ei. Nu au curajul și nici tăria de a confrunta opinia lor cu cea a Scripturii. Aud adesea persoane care spun că vor să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi ajung la textul Apocalipsei, acolo unde Ioan începe să vadă judecata lui Dumnezeu. Este vorba despre capitolul 10, versetele 9 și 10. Iată ce se întâmplă acolo. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Ei bine, unii vor dulceața studiului, dar refuză amărăciunea aplicării. Sau le plac bine cuvântările lui Dumnezeu, dar nu și judecata lui. Acum vă rog, încă o dată, țineți minte că acestea sunt principii ale judecății, nu ale mântuirii. Omul are o cunoaștere inerentă a faptului că într-o bună zi va fi judecat de o autoritate mult mai înaltă. Judecata viitoare pe care Dumnezeu va efectua este un lucru pe care cei fără Hristos fie îl neagă, fie se tem de el. Scriptura este foarte clară în acest sens. Este una din realități, chiar dacă noi oamenii o negăm. Este drept că nu ne face plăcere și nu suntem noi singuri de altfel cu această atitudine. Amintiți-vă numai de atenienii cărora le-a predicat Pavel. Pentru că a rânduit o zi, a spus Pavel, în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Atenienii nici n-au vrut să audă despre așa ceva. Tot la fel a procedat și Felix, guvernatorul roman căruia Pavel i-a predicat despre aceste lucruri. Felix s-a speriat foarte tare de această judecată și nici nu a mai vrut să asculte altceva. Un alt lucru pe care vreau să-l spun cu privire la judecată este acela că judecata lui Dumnezeu diferă de judecata oamenilor. Noi oamenii, așa cum am mai spus, nu avem toate datele și din această cauză judecata noastră este părtinitoare și aduce prejudicii adesea. Nu este la fel în ce-l privește pe Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște întreaga stare a omului. El se uită la lucruri unde omul nu poate privi. Ne aducem cu siguranță aminte de momentul în care Samuel s-a dus să ungă împărat pe unul din fiii lui Ișai. Atât el cât și Ișai s-au uitat la cei mai mari dintre copii, ignorându-l pe cel pe care l-a lăsese Dumnezeu, pe David. De ce? Pentru că omul se uită la aparențe, iar Dumnezeu se uită la inima omului. E bine, dragi ascultători, după starea inimii va fi judecat și omul. Și nu este vorba despre cum își consideră omul inima, ci după cum este ea de fapt. Pentru ca inima noastră să fie schimbată, este nevoie să credem în jertfa lui Hristos. Domnul a spus că din inima celui ce crede în el vor curge izvoare de apă vie. Ne întoarcem acum la versetul 3. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Importantă întrebarea aceasta ridicată de Pavel. Cineva atrăgea atenția asupra a patru moduri în care un om care încalcă legea poate scăpa. Mai întâi, fără de legea lui să nu fie descoperit. Apoi, poate ajunge în afara jurisdicției curții respective. Fuge eventual într-o altă țară sau într-o altă zonă. Sau, o a treia modalitate, După arestare, se poate găsi o interpretare tehnică a legii care să-l facă scăpat. Un avocat bun, nu? Dar, după condamnare, reușește să evadeze. Ar fi cea de-a patra modalitate. Cred că aceste aspecte pot funcționa în cazul în care este vorba de aplicarea legilor umane, dar în niciun caz în ceea ce privește judecata divină. Niciuna din aceste metode nu este posibilă pentru cel păcătos când se întâlnește cu judecata lui Dumnezeu. Nu degeaba se întreba autorul epistolei către evrei, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Versetul 4 din epistola către Romani, capitolul 2. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dragii mei, noi trebuie să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu, pentru că ea este cea care ne aduce pe genunchi înaintea lui. Se pare că pe unii această bunătate a lui Dumnezeu îi determină să se îndepărteze de el. La un moment dat, David a fost deosebit de deranjat de faptul că cei păcătoși prosperă. I se părea lui că Dumnezeu nu face nimic împotriva acestor oameni. Iată ce spune el în Psalmul 73. Căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. Așa îi se părea lui David că sunt cei păcătoși. Dar i s-a schimbat opinia. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. N-aș vrea să crezi, drag ascultător, că sunt genul de predicator care spune că numai prin sărăcie și suferință poți fi mântuit. Este adevărat că sunt foarte mulți oameni pe suprafața acestui pământ care suferă de foame, iar noi, cei care mai avem câte ceva, ar trebui să-i ajutăm. Dar vreau să spun că și printre ei sunt păcătoși la fel de mari cum sunt printre cei bogați. Nu în posesiuni stă păcatul, dragii mei, ci încă o dată, în inima omului. Iată că acum ajungem la versetul 6, unde este exprimat un al doilea principiu cu privire la judecată. Versetul sună astfel: care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dumnezeu, dragii mei, va răsplăti fiecărui om după faptele lui. Dumnezeu este un Dumnezeu drept și, fără vreun favoritism, omul va fi răsplătit pentru ceea ce a făcut. E bine, cu toate că suntem de acord cu acest principiu, este, de fapt, una din dorințele noastre permanente, să fim tratați cu dreptate, nu este un lucru care ne avantajează. Nu cred că este cineva pe acest pământ care să susțină că el poate sta înaintea lui Dumnezeu pentru a fi judecat pe baza faptelor sale. Aduceți-vă, vă rog, aminte de Cornelius. El este descris ca un om bun, dar tot avea... El este descris ca un om bun, dar tot era pierdut și avea nevoie de mântuire. Trebuie să ținem minte, de asemenea, că aici nu este vorba despre un mod de viață pe care îl duci. Mai degrabă, modul de viață este baza judecății. Iată ce spune Ioan în Apocalipsa, capitolul 20. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acele. Dacă cineva vrea să acumuleze fapte bune pentru viața de dincolo, poate să facă așa ceva. Va fi judecat pe baza faptelor bune pe care le-a făcut. Dar iată un lucru la care trebuie să medităm cu mai multă seriozitate. Uitați-vă, vă rog, tot în cartea Apocalipsa, tot la capitolul 20, dar de data aceasta la versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Aici este problema. Numele noastre nu se scriu în cartea vieții prin ceea ce facem noi, ci numai prin acceptarea ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Dar mergem mai departe la un alt principiu al judecății, pe care îl găsim în versetul 11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Acesta este un principiu pe care, așa cum am văzut, îl regăsim și în Vechiul Testament. În cartea Deuteronom, capitolul 10, versetul 17, găsim următoarele cuvinte. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul oștirilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri. Simon Petru a descoperit acest lucru când a ajuns în casa lui Cornelius. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Dragii mei, Dumnezeu nu are favoriți. El este un Dumnezeu drept. Înaintea lui, toți oamenii sunt la fel. Portretul justiției este o statuie legată la ochi. Legată la ochi nu pentru a nu vedea bine ce se întâmplă, ci pentru a nu privi la oameni în mod diferențiat, la fața lor. Deci, ceea ce contează nu este numărul icoanelor, de câte ori ai fost la biserică, câtă milostenie ai făcut, ci în ce relație ești cu Isus. Dacă relația ta cu Domnul Isus este bună, atunci ceea ce faci vine din această relație. Dar să mai înregistrăm un principiu după care se va face judecata lui Dumnezeu. Versetul 12. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Observați, vă rog, modul în care este exprimat acest lucru și în următorul verset. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. I-am auzit pe unii spunând că păgânii vor fi pedepsiți pentru că n-au auzit despre Hristos și n-au crezut în El în acest mod. Dragii mei, ei vor fi pedepsiți pentru că sunt păcătoși, nu pentru că nu au auzit despre Domnul. Aceasta este condiția noastră păcătoasă. Omul este salvat prin acceptarea luminii. Lumina este măsura. Dacă trăim în lumină, vom fi mântuiți. Dacă nu... Iată și în al cincilea principiu. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Dumnezeu îi va pedepsi pe păgâni prin lumina ce le-a fost dată. Conștiința este un lucru pe care nu-l fabricăm noi, ci ceva ce ne-a fost dat. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor, continuă Pavel în versetul 16. Dragi prieteni, sunt atâtea lucruri în viața noastră pe care credem că le avem bine camuflate. În fața lui Dumnezeu însă ele sunt descoperite. În ziua judecății totul va fi descoperit și nimeni nu va putea să se eschiveze. Iată de ce trebuie să ne apropiem cât putem de mult de Domnul nostru. El ne va primi cu siguranță.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.